VOA. Naannolee guddataa jiran keessa uummanni jiraatu dammaqiinsaan akka eeganiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjetaa akka jiran muummichi ministeeraa kanneen jijjiirama jiru jeequudhaaf beekaa itti fuulleffatan humnootiin hojjetan qormaata biraa ta'uun haasawaa dhageessaniin ni mul'ata. Dr. Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti keessumaa bulchisa naannoo guddataa jiranitti fuulleffatan. Kunis Affaar, Gambeellaa, bulchisa naannoo Somaaleef bulchisa Benishaangul Gumuz ta'uusaati.
ወታደሪ ክልሎች አዳዲስ ኃይሎች አዳዲስ ሰዎች ተጓላቡ ሰዎች የተንቀሳቀሱ የሚያደራጁት ኃይል ካለ ሲስተሙ ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ቆቆ ነው እንደብቁ
አዳዲስ የለም ዙሪ እንደ የሚፋና ሞነሙ ቆፍ ደገና ነው ለጉዳቹ ድርጥ ሰርቲ አርጊሰንታቴ ሁምነ ሆራቻ ዶፋና ሞ ኢሳኒ ወያኩ ጅራኒ አርጊሰንታቴ ቡልቺንስኬ ንቆፋሚቲ ኢዶሌን ከልማቱ ኢላፍ ጉር በናታኔቲን ኤጉ ማለን nami haaraa'ee dhufuun rakkoo uumuutti dhufu jira naannoo hedduu keessatti waan akkasii arguutti jirra. Uummata ammoo yoo nama akkana kan arge maan hojjeta eenyufaa waliin jira jedheetiin naannoo fi jabeessee eegachuu male.
Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa kan jalqabnee jirru imala nagaa tokkummaaf jaalalaa jajjabeessuu qabna. Jajjabinni isaas abdii hedduu gama misoomaan jalqabames hin xumursiisaa jedhan sana bira tarees gama teeknooloojii saatalaayitiin bakka biyyoonni biraa dhaqqaban ga'uuf bara dhufu oduu haaraa akka dhaga'amu abdiin qabaa jedhan wal gargaarree wal tumsinee biyya guddoo kana lafa ga'uu qabduu geenyaa jedhanii kanas milkeessuuf itti gaafatama hunda keenyaati jedhan. Gama kaaniin namoonni sabaa himaarra hojjetan hojii isaanii itti fufuu qabu jechuudhaan galfata kennan. Torban darbe tasgabii dhabiinsa asoosaa keessatti dhaqqabee lubbuu namaa galaafachuunsa ni yaadatama.